Модель себе вчера на концерту.
Не, не знаю, как было.
Откуда они состригали чая?
Шит, кто был перед скупина?
Эли губы были вицелия повязаны на синтича и сошпилали чистку дабста.
Чудо!
Я чистку дой, по в лету креслин из ними отпел дружбено критично приритба мали террасе.
Правы, страшно!
Не, не, Нянкович и Бобе тоже, тут губы.
Но, но, чего концерт еще дергать пил?
Cvaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiju Študent.
Ni hudič, če človek malo jezen, če človek malo znerviran, če človek kaj boli, zato ker dejstvo je, da za dežem posije sonce, ali pa se še hujša nevihta razbasni.
S to mislijo nas prijeten glas popelje v jutranje besnenje, ki je oglašeno tako s turobnim vremenom kot s tesnobnimi občutki v nas. Ob decembrski megli, ki se je nad Ljubljansko kotlino zgrnila danes, včeraj in se bo verjetno tudi jutri, se cel svet lahko zdi počasen in nepremičen, kot da je vedno bil tak in vedno bo. Kot protiutež bomo zato v Svaštarnici predstavili novo izdajo Hardcore oziroma Grindcore projekta Smeđa i Smetke, tretji album naslovljen V smetje Grenado. Za One Man Band projektom stoji Matic Medja, ki torej pooseblja tako Smeđo kot tudi Smetke. Ustvarjalec opiše zgodbo nastajanja plate.
Prav, to je že tretja, ne, V smetje Grenado. V bistvu, tako kot vse predhodnje, je nastala skozi celotno leto. Začel sem v februarja, zaključil sem decembra. Snemanje je potekalo praktično na pol lokacijah, od vadbenega prostora, stanovanja. Ene dele sem posnel celo v avtu. Pa ja, kakor je bil čas, sem v bistvu dodeloval zadevo, pa potlej v zadnjih dveh mesecih nekako zaključil celoto. No.
Album V smetje gre rado sledi predhodnikoma Smetje v jeseni iz leta 2019 in Smeče, da se reče, iz 2020. Kljub žanrsko trdni umeščenosti v, ohlapno rečeno, trojedrni punk, pa je na novi plošči Matic svoj zvok nekoliko spremenil.
Kaj je novega? Jaz upam reči, da je glasbeno malo drugačna, kot je bila prejšnja, da se vse med seboj malo razlikujejo, da so vplivi mečken drugačni, se mi zdi, da je mogoče za moj okus malo bolj death metal, kot so bile prejšnje dve izdaji, pa mogoče tudi sama besedila se je zadeva mečkem spremenila, no? Če je bila pri dvojki veliko bolj impresivna, torej da sem gledal, kako svet vpliva name od zunaj, je ta predvsej bolj ekspresivna in kaj se je v meni dogajalo oziroma kako sem jaz stvari občutval v tem zadnjem letu, sem nekako spravil v te komade.
Ali stari predalčki še držijo? Na to temo modruje začetek besnega komada Abstinenčna kriza. Ali si za metal res kdaj prestar?
Ne, jaz mislim, to je zelo ironično bilo mišljeno, no? Ampak jaz mislim, da itak nobena umetnost, glasba, likovna umetnost, karkoli nima neke starostne umetnosti v resnici. Ne? Je pa zelo ta stereotip, ki se ga zelo mogoče rado uporablja, nekdaj boš to prerasel, bla, 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 ne? Jaz se ne čutim, tako niti, bom rekel, pri svojih vrstnikih, ko so tudi nekateri starejši od mene, ne vidim tega. No. Tudi na splošno, v celotni sceni, tudi izven Slovenije, se mi zdi, da aktivni so ljudje tudi na in po 40, po 50 letu še vedno v tej glasbi. No. Ne vidim razloga, zakaj bi ti prenehal s tem. Ne.
Kdaj boš prerasel ta metal? Kaj pa, če se raje vprašamo, kdaj bomo prerasli to oskoglednost? A ni ravno glasba tista, ki naj nam nudi zavetje pred njo in obenem orožje za boj proti koristoljubnosti? Komadi na plati se pogosto začnejo z govornimi seki, včasih tudi s posojenimi. Komad Racionalni narkomani, na primer, v začetku vsebuje razsvetljeno izjavo Milana Kreka z NIEZ-ja. Ljudje so že racionalni, njihova glasba, sploh njene jezne različice, pa nam je lahko uteho kot ventil krivičnosti, njena kritika ali pa preprosto pobeg od nje. Kam na ta spektr se postavlja V smetje gre rado?
Bi rekel, da se je mogoče prejšnja plošča tako direktno veliko bolj navezovala je pa, mislim, zelo težko je to ločiti, ne? Ker vse osebno je hkrati politično. Ne? V določenih pogledih definitivno, no? Mogoče bi rekel, da je ja, racionalni narkoman še najbolj tak direkten komad na to, no? Nekak referenca. Podton je pa sigurno tam, no? Mogoče tudi v skrotum fidei, da je ta podton prisoten, ta vedno bolj neka radikalizacija z desne strani nekega konzervativizma, nekega neokatolicizma ali ne vem, kako bi to rekel, fundamentalizma. No? Tako da ja, mislim, zelo težko bi bilo ločiti to politično od osebnega tukaj, sigurno je ta podton prisoten.
Kot pravi sam avtor, se njegova pozicija ustvarjanja na tem albumu obrne od doživljanja zunanjega sveta k vsemu, kar se dogaja v njem samem. Njegova glasba skozi to prizmo izraža občutja slehernega malega človeka, ki lovi ravnotežje na tanki črti med svojimi pravicami in svobodo drugega.
Mislim, ko bom rekel, jaz sam kot oseba in tudi celoten projekt, za katerim stojim, pač vedno bo stal proti vsem oblikam neke avtoritarne misli, proti zapiranju posameznika. Nihče od nas ni v resnici svobodno, ker nismo svobodni vsi. Ne? Jaz sem vedno sledil temu, da pač biti svobodni je mogoče svobodno tudi drugim. No? Pravi, ne, konča se zame moja svoboda pri tem, da lahko jaz počnem stvari, ampak hočem tudi, da vsi lahko počnejo svobodno. Ne? Tako zelo poenostavljeno.
V svaštarniškem pogovoru je ob svoji novi izdaji gostoval Matic Media. S plato nam postreže v kratki in sladki maniri z občasnimi vložki ljudske hardkor modrosti. Ta ihtava glasba se zdi kar primeren odgovor na okamenelo neodzivnost, v katero nas provocira tako vreme kot trenutna družbena situacija. Ostaje še vprašanje, ali gre Rado raje v tretje ali v smetje. Mi rečemo, ne v tretje, ne v smetje, ampak naprej, kolikor je pač treba, da pogumno zakorakamo v dan. V poslušanje si bomo privoščili komada Nebo nad menoj in Abstinenčna kriza.
Recimo, meni je najbolj smešno, ko vidim kakšne 45-40 let stare metalce, še zmer s tistimi dolgimi lasmi in one majice črne z logotipi skupin nosijo in tako, mislim, preraz, ok, preraz.
And now, what's new?
Bolj ko se bližamo izteku leta, bolj smo priča na valu raznih seznamov najboljših glasbenih izdelkov leta. Na Radiu Študent, ki ima dolgo tradicijo rangiranja albumov na vsakoletnem seznamu najtolpa bumov, smo za lanskoletnega prvaka tujih izdaj označili Jeffa Parkerja, ki je za sedbo The New Breed januarja leta 2020 izdal mojstrovino Sweet for Max Brown. Parker pa na lovorikah tega kritiško hvaljenega albuma ni predolgo počival. Prejšnji petek je namreč pri založbi International Anthem izdal nov solo album naslovljen Four Folks. Kitaristu eksperimentalno-rokovske zasedbe Tortoise solo skladanje džezovskih kompozicij v osnovi ni tuje. V svoji glasbeni karieri je vse skozi spretno navigiral med zvoki roka in džeza, kar je moč čutiti tudi na Four Folks. Parker plato odpre z virtuoznimi kitarskimi vložki, na katerih se novim poslušalcem nemudoma predstavi kot vrhunski inštrumentalist, s časoma pa preide k dolgim lebdečim tonom. Ta hibrid med virtuoznostjo in zasanjanostjo pa je tisto, kar Four Folks naredi za edinstven nov izdelek Parkerjeve diskografije. Prisluhnimo komadu My Ideal. Svaštarnico je pripravil Marko ob pomoči vajencev Sofije, Veronike in Mateja.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.